Азатлык радиосы.
Һәр атнаның дүшәмбесендә Азатлык тулкыннарында сезгә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек-татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген 1917 елда Русиядә сайлауларга әзерлек Төрки берлекнең төзелү мәҗлесе турында тыңлагыз.
Оештыру җыелышы, ягъни учредительный собраниега сайлауларга әзерлек эше бара. Оештыру җыелышында сайлауларда ничек сайлау һәм сайлану турында белешмәләр языла. Милли шура карашларының сүзентәсе түбәндәгечә була. Беренче, Русия киләчәктә автономияле җөмһүриятләрдән торган федератив системалы дәүләт булачак. Икенче, һәр милләт шул исәптән төркиләрдә бер тигез хокукларга ия җөмһүриятләр төзеячәк. Өченче Төрки җөмһүриятләре төркемен фараз ителгәнчә Төркистан, Азербайҗан, Кырым, Идел-Урал һәм Төньяк Кавказ җөмһүриятләре тәшкил итәчәк. Себер казаклары белән Урал казаклары уртак җөмһүрият төзеячәк. Дүртенче җиргә аны эшкәртүчеләр хуҗа булачак. Бишенче һәр дин тигез хокукта булачак, һичбер басым һәм кысулар ясалмаячак. Алтынчы матбугат һәм милли мәдәният тулы иректән файдаланачак. Җиденче милләтләр үсешен тоткарлаучы киртәләр юк ителәчәк.
Бу һәм башка темалар нигезендә Кырылтайда Садри Максуды сөйләячәк дигән карарга киләләр. Милли шура учредительное собрание оештыру мәҗлесе якынча 600 әгъзадан гыйбарат булыр дип исәпли. Бу санның 170 кешелек өлешен төрек татарлар мөселманнар депутаты тәшкил итәргә тиеш дип уйланды. Фаразларга караганда, урыслар собраниегә кадет, меньшевик, большевик һәм эсер партияләре вәкилләре булып керәчәк. Башка халыклар исә үз милли фирқалары тирәсендә берләшәчәк. Мөселман төрек татарлар бердәм хәрәкәт иткән тәкъдирдә учредительное собраниедә бик мөһим сәяси көч тәшкил итәчәк. Икенче төрле әйткәндә, 600 Шулык парламентта 160-170 урынны биләп, алар анда хәлиткеч әһәмияткә ия төфер кабулачак һәм собрание үзенең бөтен карарларын бары тик төрки депутатларының хуплавы белән генә кабул итә алачак. Казан Кырылтай алдыннан төрек мөселман зыялылары әнә шундый өмет ышанычлы карашта була.
1917 елның июлендә Русиядә сәяси үзгәрешләр кеше ышанмаслык тизлектә бара. Бер яктан большевиклар белән вакытлы хөкүмәт арасында хакимият өчен көрәш тукталмаган. Икенче яктан төрки халыклар яшәгән төбәкләрдә сәяси төркемләшү, җыелышлар, көн саен үзгәрә барган шартларга яраклашу, яңа мәсьәләләрне хәл итү чараларын эзләү дәвам итә. Хәтта Хива ханлыгы кебек эчке эшләрендә иректән файдаланган өлкәләрдә дә сәяси үзгәрешләрдән калышмау өчен иҗтиһат күрсәтелгән. Анда да яңа мәҗлес оештыру эшенең әйдәүчеләре табыла. Шул уңайдан ханның үтенече буенча Милли шураның башкарма комитеты әгъзалары, баш прокурор урынбасары Александр Әхмәтов һәм танылган дин галиме Муса Бигиев Хивага бара. Аларга ханның киңәшчеләре вазифасын башкарырга туры килә. Бу факт үзегенә дә Милли шураның мөселманнар арасындагы абруе хакында сөйли.
Русия мөселманнары шурасы мөселманнар арасында эш алып бару белән генә шикләнмәгән, төрекләргә азмы-күпме кардәшлеге булган башка халыкларны да үз йыгынтысы даирәсенә алырга тырыша. Мәсәлән, 1917 елның 3 июнендә шура вәкилләре Петроградта Якут, Калмык һәм Бурят вәкилләре белән уртак җыелыш үткәрә. Аның төп максаты мөселманнар белән бөтен Азия илләренә берләштергән оешма төзү була. Ләкин шуннан соңгы сәяси вазгыять моңа мөмкинлек бирми. Себер халыклары үз нәүбәтендә проблемаларын чишү юлларын эзләтүгә керешә. Минусин шәһәрендә Кырылтай җыелып, анда Көнчыгыш Себер халыклары оешмасы төзү турында карар кабул ителә. 4 кешелек һәйәт Якут, Бурят, Калмык, Кыргыз һәм башка халыкларның вәкилләре белән күрешеп яшәр өчен алар янына китә.
Руслар да милли ашчылыкларның әһәмиятен яхшы аңлый һәм аларны үз ягына аудару максатында төрле чаралар күрә. Мондый чараларның ихтимал иң җитдие һәм иң мөһиме Казанда үткәрелә. Шәһәр университетында Идел-Урал буенда яшәүче Чуваш, Марый, Керәшен, Мордва, Удмурт, Коми, шулай ук Калмык һәм Бурят халыкларының 200 чамасы вәкилләре Кырылтайга җыела. Мөселманнардан бу җыенда мөселман бюросы әгъзалары Валид Хан Таначев, Шакир Мөхәммәдьяров һәм Салим Гәрәй Җантуриннар катнаша. Кыскасы, Петроградтагы мөселман башкарма органы әһәмиятле сәяси вакыйгалардан һәр вакыт хәбәрдар булган һәм аларда катнашырга тырышкан.
Nodir devletning 1917 yil oktyabr inqilobi va Türk Tatar Millet Majlisi ismli kitobi 1998 yilda Istanbulda dunyo ko'rdi. Bu asardan uzuklarni ozodlikning internetdagi sahifasinda da topa olasiz. Bizning adresimiz